Повстання в Лук'янівській в'язниці. У таборі я був недовго. 1922 року знову в Україні, знову в підпіллі. В іншій місцевості, з іншим прізвищем і документами. Хотілося б знати про холодний яр, про долю товаришів. Та поїхати туди не було змоги. Довідався згодом. 1922. Перший рік розквіту нової економічної політики Леніна, перший рік закріплення комуноросійської влади в Україні. Нові обставини вимагали нових методів боротьби з ворогом. 1926 рік, третій рік мого перебування в слідчих в'язницях в Вінниці. Хоча холодноярські сторінки мого минулого ГПУ не відкрило, все ж обвинувачення усміхалося мені розстрілом. Лежачи на нарах першої камери енного відділу Вінницької тюрми, прислухаюся до розмов в'язнів. Київський жид Фіма Салганік, що вже 4 роки як крутив слідство, бо не мав охоти йти до Льоху ГПУ по кулю, оповідає свої переживання в тюрподі Київського ГПУ восени 1922 року, на початку 1923 року. Його уважно слухають арештовані урядовці, військовики, купці, ще уважніші галичани, що перейшли з Бруч до своєї держави. Фіма оповідає. Було їх близько 30. Говорили дозорці, що то були головні бандити Холодного Яру. Не могли їх ніяк виловити, аж поки ГПУ не піддурило їх. Підіслали їм агента, ніби зв'язкового від Петлюри й Тютюнника. Спритний сексот був, інтелігентний. Документи відповідні привіз. Призначили збірку ватажків усієї околиці вночі, десь у хаті серед лісу. А ще з вечора до тієї хати прокралася група ударників-матросів із Києва і заховалася там. Як тільки хтось заходив, в'язали і рот затикали. Може, і більше пов'язали б. Та один, як кинулися до нього, вистрелив із револьвера. У лісі хтось дві бомби кинув, тривоги наробив. Вихопили пов'язаних і тихцем до Києва вивезли. Тут примітка у порядника. Холодноярських отаманів та їхніх козаків арештовано на інспірованій чекістами нараді у Звенигородці 27 вересня 1922 року. Серед арештованих були Ларіон Загородній, Мефодій Голик-Залізняк, Денис Гупало, Тиміш Компанієць та інші. Сиділи вони в тюрподі до лютого 1923 року. Сиділи в двох камерах. На двір їх не випускали, двері відмикали лише, щоб їжу подати та параші забрати. Одного ранку дозорець відчинив двері і подав бак з окропом до камери, де самі главарі сиділи. Котрийсь прийняв бак і раптом вилив окріп дозорцеві на голову. Втягнули його до камери, забрали ключі і револьвер, вдушили і на коридор. Відімкнули другу камеру і всі разом вниз. На сходах скрутили ще одного дозорця – і так, щоб і той не писнув. Вскочили у приміщення варти, захопили 14 рушниць, набої, та начальник варти, поки вдушили його, встиг ще вистрелити. Варта на подвір'ї повернула кулемет на вихідні двері, і тільки вони до виходу відкрила вогонь по дверях. Вискочила з другого будинку вартова сотня, оточила тюрпод. На двері навели ще один кулемет. Вернулися вони на поверх, забарикадували сходи самі з рушницями до вікон. Як вони уявляли собі ту втечу, важко зрозуміти. Посеред міста, в білий день, вартова сотня, касарні близько, чекісти, міліція. А от ризикнули, не мали, правда, що й втрачати. Наспіло ще військо, оточують тюрпода, вони з вікон кладуть одного по одному, стріляють рідко, щоб кожен набій даремно не пішов. Ті по вікнах вогонь відкрили з рушниці кулеметів, і в наші камери кулі летять. Полягали ми на підлогу, слухаємо, що діється. Відмикають усі камери, виходь, хто хоче, тюрпод підпалюєм. Та хто ж, напевно, смерть із камери вийде? Лежимо далі, двері відчинені, видно, що в коридорі робиться. Підпалили сінники з тапчанами у своїх камерах. Почали підлога й вікна горіти. В тюрподі дим, дихнути не можна. Мабуть, думали, що у диму і замішанні вдасться декому прорватися до міста. Тим часом приїхали на авто пожежники і загасили вогонь. Бій тривав. Ті, що мали рушниці, стріляли. Хто не мав, посідали в коридорі і розмовляли собі, наче не їх смерть дожидала. Майже 4 години серед Києва точився бій. По одному переставали стріляти холодноярці. Один похмурий такий, що стріляв найуважніше, обернувся. «Чого перестали?» «Один набій залишився», – відповідають звідусіль. Зняв рушницю з-під віконня. Чорт! А про товаришів забули? Ну, та я ще маю 3 набої. 4 кулі в револьвері. Я для себе залишив, одізвався один із тих, що розмовляли, і показав рушничний набій. Похмурий відійшов від вікна і став у кутку. Ну, хто хоче від своєї, не чекістської, підходь. Вставали. І підходили по одному, цілувалися з похмурим. Прощай, Андрій, прощай, друже. Куди хочеш? В чоло. Вистрелив у чоло, підходить другий, прощай. Куди бажаєш? У серце. Вистрелив у серце. Вистріляв усі набої з рушниці і револьвера. А залишилося ще декілька повстанців, що не мали зброї. Ну, а ви, хлопці, вибачте, погарячкували, не залишили для вас. Візьмете у нас рушниці і без набоїв кинетеся на чекістів, щоб до льоху не йти. Ну, отамане, усміхнувся похмурий до товаришів з рушницями. Ставайте, хай хоч раз вами покомандую. Загородній. У тебе револьвер, револьвер, і одна ставай проти мене. Я собі теж у револьвері залишив. Поцілувавшись, стали посеред коридору парами, один проти одного, похмурий проти Загороднього, біля них інші отамери Холодного Яру, за ними козаки холодноярці та інші повстанці. Кожний тримав однією рукою свою рушницю, іншою направляв цівку товаришевої рушниці собі в серце. Ну, готово, радів чогось похмурий. Увага! Живе Україна! 1, 2, 3! 16 тіл впало на підлогу. Ті, що залишилися, забрали повстанські рушниці. Тільки чекісти з червоноармійцями вдерлися на поверх, кинулися їм назустріч, порозбивали кольбами кільком голови, та червоні, знаючи, що набої у повстанців вже не мають, не стріляли, пов'язали їх живими, сильно побивши, забрали до льоху. Оповідав потім дозорець, що сам комендант київського ГПУ Ріхтер повідрубував їм голови сокирою. Вночі вивезли всіх і закопали, не знаю, чи на Лисій горі, чи на Собачій тропі, і там розстріляних ГПУ закопує. Розпитую Фіму Салганіка, як виглядав похмурий. Нема сумніву. Чорнота. вічна пам'ять, побратиме. Примітка у порядника. У рапорті начальника ОАЧ Фріновського від 10 лютого 1923 року прізвища Андрія Чорноти серед убитих під час повстання в цій в'язниці немає, але є прізвище Юрія Дроботківського.
Кругом чужі полки горить кохана січ, навіки козаки ідуть у темну ніч, а Хортиця мовчить, зґвалтована вона, і чайкою ячить в країнська далина. А Хортиця мовчить, зґвалтована вона, і чайкою ячить в країнська далина.